วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา33302หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยเรื่องหลักกฎหมายเกี่ยวกับองค์การมหาชนหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องหลักกฎหมายเกี่ยวกับองค์การมหาชนหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะมีเนื้อหาสาระในเรื่องรูปแบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐแนวใหม่กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนกฎหมายว่าด้วยหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรวมทั้งหลักกฎหมายสำคัญว่าด้วยองค์การมหาชนกฎหมายว่าด้วยหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะวันนี้ทางรายการจะมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้ท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนอกจากนี้ท่านยังเป็นกรรมการและบรรณาธิการประจำชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยนะคะขณะนี้อาจารย์พร้อมที่จะพบกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
อาจารย์คะรูปแบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐแนวใหม่นั้นอยากทราบว่ามีกี่รูปแบบคะ
ครับในปัจจุบันนะฮะพิจารณาได้เป็น3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบองค์การมหาชนรูปแบบที่2ก็คือหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการรูปแบบที่3ก็คือรูปแบบรัฐวิสาหกิจนะครับแต่เป็นรัฐวิสาหกิจในแนวใหม่ครับ
อ๋อค่ะสังเกตว่ามีชื่อหลายชื่อที่น่าสนใจนะคะอยากทราบถึงความแตกต่างหรือว่ารายละเอียดของแต่ละส่วนนะคะอาจารย์กรุณาอธิบายพร้อมกับยกตัวอย่างให้ฟังด้วยได้ไหมคะ
ครับก็ลักษณะที่เหมือนกันนะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่เรียกว่าบริหารจัดการองค์การนะครับให้มีความคล่องตัวมีการบริหารงบประมาณนะครับและบริหารการเงินให้มีลักษณะของการคล่องตัวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบริหารงานบุคคลนะพูดง่ายๆก็คือแก่นนะครับในเนื้อหาสาระของการบริหารจัดการจะเหมือนกันในขณะเดียวกันนะครับในความแตกต่างนี่จะมีความแตกต่างทางด้านของที่มานะครับของการจัดตั้งนะครับเพราะนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในแต่ละส่วนนั้นอาจจะแตกต่างกันตัวอย่างเช่นนะครับองค์การมหาชนนะครับจะมีกฎหมายอยู่2ฉบับฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติองค์การมหาชนนะครับพ.ศ. 2542และอีกฉบับหนึ่งก็จะเป็นพระราชกิจฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนในแต่ละแห่งอันนี้ก็คือในแง่ขององค์การมหาชนนะครับส่วนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการก็จะมีกฎหมายสองฉบับฉบับที่หนึ่งก็คือพระราชบัญญัตินะครับในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐนั้นๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะครับในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและก็มาถึงในรูปแบบที่3ก็คือรัฐวิสาหกิจนะครับที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจแนวใหม่ก็จะมีกฎหมายหลักๆที่เรียกว่าพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2542นะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนรัฐวิสาหกิจจากแนวเดิมนะครับมาเป็นรัฐวิสาหกิจแนวใหม่ที่เราเรียกว่าบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดครับ
ค่ะอาจารย์จะมีตัวอย่างในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้พอจะนึกภาพออกได้ไหมคะ
ครับคราวนี้ในส่วนที่เป็นองค์การมหาชนนะครับเราเรียกว่ากฎหมายใหญ่ก็คือพระราชบัญญัตินะครับองค์การมหาชนพ.ศ. 2542นะครับเมื่อใดก็ตามที่จะจัดตั้งองค์การมหาชนนะครับพระราชบัญญัติอันนี้จะเป็นแม่บทนะที่เน้นนะครับครอบคลุมซึ่งในรายละเอียดอาจจะพิจารณาได้4ประการประการที่1ก็คือในแง่ของการบริหารจัดการบริหารจัดการนะครับก็จะ เน้นทางด้านของการจัดตั้งโดยมีคณะกรรมการในการบริหารนะซึ่งคณะกรรมการเนี่ยจะประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกรรมการจากผู้แทนของชุมชนนะครับที่เราเรียกว่าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลังจากมีคณะกรรมการแล้วนะครับคณะกรรมการนี้จะมีทั้งหมดไม่เกิน11คนและจากคณะกรรมการก็จะมีผู้บริหารนะครับที่เขาเรียกว่าผู้บริหารองค์การมหาชนนะครับที่เน้นนักบริหารมืออาชีพจะมีค่าจ้างนะค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงหน่อยอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับในเชิงของโครงสร้างส่วนที่สองนะครับจะเป็นส่วนว่าด้วยการบริหารงบประมาณอันนี้งบประมาณเนี่ยจะรัฐบาลนะครับจะให้การบริหารแบบคล่องตัวนะครับซึ่งในปัจจุบันก็คือการบริหารงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเพราะนั้นก็สามารถหารายได้นะครับแล้วก็บริหารรายจ่ายให้เกิดความคุ้มทุนนะครับและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประการที่3ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลเพราะงานบริหารงานบุคคลเนี่ยก็จะให้มีระบบการสรรหาคัดเลือกระบบการบำรุงรักษานะครับและสำคัญอย่างยิ่งก็คือค่าตอบแทนที่เราเรียกว่าค่าจ้างและเงินเดือนนั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะเพราะนั้นคนที่เข้าไปทำงานนะครับในองค์การมหาชนเนี่ยนะครับจะเน้นสิ่งที่เรียกว่าทำมากจ่ายมากนะแล้วก็ค่าตอบแทนเนี่ยจะสูงกว่าหน่วยงานภาครัฐโดยทั่วไปครับ
อ๋อค่ะแสดงว่าต้องการให้ทุกคนเหมือนกับว่ามีความกระตือรือร้นนะคะถ้าทำงานมากอย่างที่อาจารย์บอกก็จะได้ค่าตอบแทนที่คุ้มกับความเหนื่อย
ใช่ครับ
นะคะคราวนี้ในส่วนของกฎหมายที่ว่าด้วยหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการล่ะคะ
ครับในหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการนะครับก็จะมีพระราชบัญญัติในการที่จะจัดตั้งนะครับในแต่ละแห่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมติคณะรัฐมนตรีอันนี้พระราชบัญญัตินะฮะในการจัดตั้งนะครับในหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการเนี่ยจะเริ่มจากนะที่เราเรียกว่าจัดตั้งนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะเป็นพระราชบัญญัตินะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพ.ศ.2533เพราะนั้นพอเกิดมหาวิทยาลัยในส่วนนี้นะครับก็จะกลายเป็นแม่แบบที่เรียกว่าเป็นแม่แบบในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการในแบบใหม่หรือเดี๋ยวนี้อาจจะได้ยินคำว่ามหาวิทยาลัยนอกระบบนะครับหรือหน่วยงานกำกับของรัฐที่มีใช้ส่วนราชการเพราะนั้นในกรณีพระราชบัญญัตินะครับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับ2533ก็จะมีพระราชบัญญัติฉบับอื่นๆตามเข้ามานะครับอาจจะมีพระราชบัญญัตินะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับวลัยลักษณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะครับอาจจะดูได้จากมติคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งหน่วยงานนะครับที่เรียกว่าสถาบันอิสระเราอาจจะได้ยินสถาบันอาหารสถาบันเพิ่มผลผลิตสถาบันไทยเยอรมันนะครับไปจนตั้งถึงสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO นะครับกรณีเหล่านี้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มิใช่ส่วนราชการแต่ได้รับการจัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีคราวนี้ลักษณะของการบริหารจัดการก็คล้ายๆกับมหาชนนะครับที่ได้กล่าวไว้นะฮะก็จะเน้นความมีอิสระความคล่องตัวนะครับการบริหารการจัดการก็จะยึดในรูปแบบของคณะกรรมการเพราะนั้นถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็จะมีสภามหาวิทยาลัยนะครับที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะบริหารจัดการนะครับกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์ในการบริหารแล้วก็มาถึงสิ่งที่สำคัญก็คืออธิการบดีนะครับจะทำหน้าที่คล้ายๆแนวคิดในปัจจุบันที่เรียกว่าแนวคิดทางด้านของ CEO นะในการบริหารมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีบุคลากรนะครับในการบริหารจัดการเพราะนั้นการบริหารมหาวิทยาลัยนะครับในลักษณะหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการก็คล่องตัวมีอิสระมีการดำเนินการนะครับในรูปของการบริหารงบประมาณก็แบบคล่องตัวเหมือนกัน แล้วก็การบริหารงานบุคคลนะครับก็อาจจะมีบัญชีเงินเดือนนะครับที่เป็นอิสระนะฮะแล้วก็เน้นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถครับ
ค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงบัญชีเงินเดือนอันนั้นยังอิงอยู่กับส่วนราชการไหมคะ
ถ้าเป็นในหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการก็จะเป็นบัญชีใหม
่
นะที่แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะยืดหยุ่นนะครับมีความคล่องตัวในการจัดการ
ค่ะคราวนี้มาถึงส่วนสุดท้ายนะคะคือกฎหมายที่ว่าด้วยรัฐวิสาหกิจแนวใหม่ค่ะ
ครับในส่วนที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับแนวใหม่นะครับถ้าเราจะเห็นรัฐวิสาหกิจในทางแนวคิดทฤษฎีนี่นะครับจะมีอยู่3แบบแบบที่1ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารนั่นหมายความว่าก็จะมีกระทรวงทบวงกลมเป็นรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงทบวงกลมนั้นนะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะได้ยินคำว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงนะครับหรือจะในรูปแบบอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารรูปแบบที่สองเขาเรียกว่าเป็นบรรษัทสาธารณะนะครับคล้ายๆกับจะเป็นบริษัทอิสระในการดำเนินการรูปแบบที่สามก็คือรูปแบบที่เป็นบริษัทนะครับที่รัฐเป็นเจ้าของนะครับซึ่งในลักษณะนี้นะครับในรูปแบบนี้ก็คือแนวคิดว่าด้วยรัฐวิสาหกิจในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำว่าแปรรูปนะครับนะนั่นหมายความว่าจะแปรรูปบริษัทที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจเดิมนะครับมาเป็นบริษัทจำกัดมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะครับที่มีลักษณะแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อการบริหารจัดการที่คล่องตัวตอนนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2542นะในตัวพระราชบัญญัตินะครับตรงนี้นี่ก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนใน5เรื่องที่สำคัญเรื่องที่1ก็คือเป็นเรื่องของการดำเนินการรัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกของรัฐโดยเปลี่ยนรัฐวิสาหกิจนะครับจากสถานภาพเดิมนะครับที่เรียกว่าเป็นประเภทองค์การของรัฐมาเป็นรูปแบบบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดแต่ยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่งอันนี้ก็คือลักษณะที่หนึ่งนะครับลักษณะที่สองก็คือเปลี่ยนทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นทุนของบริษัทนะครับที่รัฐถือหุ้นทั้งหมดอันนี้ก็คล้ายๆกับในการที่จะนำรัฐวิสาหกิจนะครับเข้าตลาดหลักทรัพย์ลักษณะที่3ก็คือสถานภาพของพนักงานที่เราเรียกว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิมกับอันใหม่จะเหมือนกันไหมนะครับในกฎหมายก็บอกว่ายังให้สถานะของพนักงานคงเดิมลักษณะที่4นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการบริหารจัดการนะครับที่เรียกว่าเน้นความคล่องตัวและก็การมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการว่าเราจะได้ยินคำว่ารัฐวิสาหกิจเดิมเนี่ยนะครับบริหารแบบราชการนะครับแต่ว่าสวัสดิการแบบธุรกิจเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือจะช้านะฮะไม่คล่องไม่มีกลไกที่ตอบสนองต่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะนั้นเราก็จะทำยังไงให้รูปแบบมันคล่องตัวนี่ถ้าปรับในรูปแบบนะครับเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะครับความคล่องตัวและก็ประสิทธิภาพนะฮะในการบริหารจัดการนะครับโดยเฉพาะจัดการทางด้านการเงินการจัดการทางด้านการบริหารบุคลากรนะครับทรัพยากรมนุษย์อันนี้จะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่4ลักษณะที่5นะครับเราจะได้ยินการพูดคุยกันมากก็คือเรื่องของการกระจายหุ้นนะครับนั่นหมายความว่าประชาชนนะครับภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนในการร่วมลงทุนนะที่เขาเรียกว่ากระจายหุ้นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในรัฐวิสาหกิจนะครับในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดได้มากยิ่งขึ้นครับ
ค่ะนั่นก็คือรายละเอียดของความแตกต่างนะคะของกฎหมายที่เป็นการบริหารหน่วยงานภาครัฐแนวใหม่นะคะซึ่งอาจารย์ดร.เสน่ห์ก็ได้อธิบายมาทั้งกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนนะคะกฎหมายว่าด้วยหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ก็คือกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจแนวใหม่นะคะ
ครับ
คราวนี้อยากจะขอให้อาจารย์พูดถึงหลักสำคัญของกฎหมายที่ว่าด้วยองค์การมหาชนว่าด้วยหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจแนวใหม่นะคะว่ามีหลักกฎหมายที่สำคัญอะไรบ้างค่ะ
ครับในส่วนที่เป็นหลักกฎหมายนะครับก็เป็นกฎหมายใหญ่นี่ก็ยังคงเดิมนะครับที่ได้กล่าวไว้แล้วจะเป็นพระราชบัญญัตินะครับกฎหมายที่สองนะครับที่รองลงมาก็คือพระราชกฤษฎีกาและก็กฎหมายที่สามนะครับก็คือมติคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งนะครับซึ่งที่มานะครับของแต่ละส่วนเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันที่มาในส่วนแรกก็คงจะเป็นเรื่องราชการแบบเดิมเนี่ยไม่คล่องตัวนี่พอไม่คล่องตัวปั๊บมันก็จะเกิดองค์การอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่ามหาชนนี่มหาชนเนี่ยตัวอย่างเช่นนะครับปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงเรื่องแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ค
่
ะ
เพราะฉะนั้นถึงแปลงสินทรัพย์เป็นทุนแล้วจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ถ้าไปฝากไว้ในหน่วยงานปกตินะครับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะอาจจะนำไปสู่การปฏิบัติได้ช้าเพราะนั้นสำนักงานแปลงสินทรัพย์เป็นทุนอันนี้ก็กลายเป็นองค์การมหาชนนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งตรงนี้นี่ก็จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาแต่ว่ายังอยู่ภายใต้ของพระราชบัญญัตินะครับองค์การมหาชน2542นะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่เรียกว่าเป็นกลไกอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการที่มาจริงๆนะครับก็คงจะเป็นตัวแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับที่ได้กำเนิดหรือจัดตั้งขึ้นทีนี้มีการจัดตั้งแล้วมันมีความคล่องตัวแต่คล่องตัวใน 2-3 เรื่องนะครับเรื่องที่1บริหารจัดการนะฮะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับไม่เป็นราชการแล้วมันเป็นวิชาชีพเป็นวิชาการนะครับที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพราะนั้นเขาก็เลยให้ว่าบริหารแบบคล่องตัวอธิการสภามหาวิทยาลัยคล่องตัวหน่อยนะครับวางยุทธศาสตร์ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีการเงินนะครับที่เราจะได้ยินคำว่าใช้ระบบการเงินการงบประมาณแบบใหม่นะครับที่เรียกว่าเป็นบล็อกแกรนนะครับก็คือให้มหาวิทยาลัยบริหารโดยไม่ควบคุมในรายการที่จะเรียกว่ามีรายได้กับรายจ่ายนะครับให้ลักษณะที่เรียกว่าคุ้มทุนมีความคล่องตัวและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับเพราะเมื่อกี้ที่ได้กล่าวนะครับได้ถามไว้ว่าเรื่องบัญชีเงินเดือนนี่เป็นยังไงเขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆแหละครับในการที่จะบริหารนะครับถ้ามีความสามารถมีผลงานดีค่าตอบแทนก็น่าจะตามเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สองนะครับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการส่วนที่สามก็เหมือนกันนะครับรัฐวิสาหกิจปรับใหม่โดยยึดพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจนะครับพ.ศ. 2542ครับ
ค่ะที่น่าสังเกตก็คือทั้งสามหลักสามแนวทางนั้นนะคะก็เน้นเรื่องของความคล่องตัวให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะ
ครับ
โอกาสนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรนะคะในเรื่องของหลักกฎหมายเกี่ยวกับองค์การมหาชนหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแนวใหม่ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตวิทยากรกรณันท์โทสาธรรมบทวิทยุกำกับรายการและประสานงานชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงดิฉันกัตตมาลีกิติเวชดำเนินรายการรองศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงลาหกุลควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประจำชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยในครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ